Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկամսյա ուշացումով ստորագրում են սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, հերթը ներպետական ընթացակարգերինն է։ Արդյոք նոր ուսումնական տարին Կիրանցի 34 աշակերտները կդիմավորեն Ադրբեջանի հետ սահմանից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետրի վրա գտնվող նորակառույց դպրոցում։ Քրեական գործ Սամվել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենայի յուրացման արդիվ ինչ կարգավիճակ ունի այս գործում ինքը Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը կուղարկվի սահմանադրական դատարան, հաղորդում են վարչապետի աշխատակազմից։ Կանոնակարգի հաստատումից հետո Երևանն ու Բաքուն պետք է համաձայնեցնեն հերթականությունը եւ շարունակեն սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե պաշտոնական Երևանը հապաղում է Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը եւ անտարբերությունն է ցուցաբերում տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու հարցում։ Երևանը բազմիցս վերահաստատել բարձր և բարձրագույն մակարդակով բանակցություններ ինտենսիվացնելու և կարճ ժամանակահատվածում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնելու իր առաջարկը։ Ալիևը նորից կրկնել է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանի սահմանադրության մեջ վերացնել տարածքային պահանջները Ադրբեջանի նկատմամբ և փոխել սահմանադրությունը։ Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրության փոփոխությունը համարում է իր ներքին հարցը, իսկ այն փոխելու Բաքվի պահանջները որակում անընդունելի։ Համաձայնեցվում է տարածաշրջանային 3+3 ձևաչափով հանդիպման ժամկետը արտգործնախարարների մակարդակով։ Ռիա Նովոստիին ասել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը, ընդգծելով, որ տարածաշրջանում արտաքին միջամտություն հարկավոր չէ և Հարավային Կովկասի պետությունները իրենք պետք է լուծեն եղած խնդիրները դրա համար, որպես արդյունավետ հարթակ նա նշել է 3+3-ը։ Այս ֆոնին նա մտահոգիչ է որակել Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը։ Հերախոսազրույցներ ունեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները, նրանք ըստ Ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության քննարկել են երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները, տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ 5 տարվա ընթացքում Թուրքիան առաջին անգամ մասնակցել է Եվրամիության նախարարների հանդիպմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ Եվրամիության հետ Անկարայի դժվարին կապերը բարելավելու հարցում առաջընթաց կգրանցվի։ Դաշինքին միանալու 2 տասնամյակ ձգտող Թուրքիայի հայտը սառեցվել է Եվրամիության մտահոգությունների պատճառով մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրներ, ինչպես նաև միջերկրական ծովի արևելյան և Կիպրոսի շուրջ քաղաքական վեճերը։ Այդուհանդերձ Դաշինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի օգնության կարիքը ունի, մասնավորապես միգրացիոն հարցերում։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր նորության՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի ստորագրման մասին։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս անց Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցրին և ստորագրեցին, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են շարունակելու սահմանազատումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Արտաքին գործերի նախարարությունն առանց մանրամասների կարճ հայտնեց, սկզբունքներն ամրագրող կանոնակարգը ստորագրվել է հենց այսօր, և արդեն սկսվել է փաստաթղթի ներպետական համաձայնեցման գործընթացը։ Արտգործնախարարության հաղորդագրությունից կես ժամ անց վարչապետի աշխատակազմը մանրամասնեց. Կանոնակարգը ստորագրվել է բնօրինակ փաստաթղթերը դիվանագիտական խողովակներով փոխանակելու միջոցով, բայց թե ովքեր են ստորագրել և ինչու դեմ առ դեմ հանդիպում տեղի չի ունեցել, պարզ չէ, հստակ չէ նաև ինչքան կտևի վավերացման գործընթացը։
Կանոնակարգը Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կներկայացվի կառավարության քննարկմանը, որից հետո կմեկնարկի ազգային ժողովում դրա վավերացման ընթացակարգը, և այս նպատակով փաստաթուղթը նախ կուղարկվի սահմանադրական դատարան սահմանադրությանը դրա համապատասխանությունը որոշելու համար։
Ստորագրված փաստաթղթի բովանդակությունը մինչ այս պահը հասանելի չէ, վարչապետի աշխատակազմից խոստանում են այն հրապարակել առաջիկա 2 շաբթի։ Պատճառաբանում են, ուշացումը կապված է երկու երկրներում գործընթացները հնարավորինս սինխրոնացվելու։ իրականացնելու անհրաժեշտության հետ։ Մինչ այդ վարչապետի աշխատակազմից հարկեն համարել միայն ընդգծել, թե դրա քաղաքական բովանդակությունը ամիսներ առաջ արդեն իսկ բացահայտվել է։ Խոսքը 2024-ի ապրիլի 19-ի հանդիպման մասինն է։ Հենց այդ օրն են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները պայմանավորվել, որ դելիմիտացիայի գործընթացում կառաջնորդվեն Ալմաթայի հռչակագրով։ Արդյոք սահմանազատումը նույն սկզբունքով է շարունակվելու։ Վարչապետի աշխատակազմից անգամ այսօր, երբ արդեն կանոնակարգը հաստատվել է, հստակ պատասխան չեն տալիս, հղում անելով նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։
Հանձնաժողովների 2024 թվականի ապրիլի 19-ի հանդիպման վերաբերյալ մամուլի հաղորդագրության համաձայն կողմերը պայմանավորվել են, որ սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրով և տվյալ հիմնարար սկզբունքը կամրագրեն նաև կանոնակարգում։
Նույն այդ բանակցությունների ընթացքում Երևանի և Բաքվի ներկայացուցիչները նաև որոշել էին, թե կանոնակարգի հաստատումից հետո կհամաձայնեցնեն հերթականությունը և կշարունակեն սահմանի մյուս բոլոր հատվածների սահմանազատման գործընթացը՝ ներառյալ անկլավներին ու էքսկլավներինը։ Այսօր ոչ արտաքին գործերի նախարարությունը, ոչ վարչապետի աշխատակազմը չմանրամասնեցին։ Որոշվել է արդյոք, թե հաջորդը որ հատվածներն են համանազատվելու։ Կրկին հղում են անում ամիսներ առաջ հրապարակված հաղորդագրությանը, առանց մանրամասների հստակեցման։ Տավուշի հատվածում սահմանազատումը սկսվեց առանց այս կանոնակարգի հաստատման։ Այն դեպքում, երբ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը դրանից ընդամենը 2 ամիս առաջ հավաստիացնում էր, թե սահմանազատումը կսկսվի միայն այդ փաստաթղթի ընդունումից հետո։
Մեթոդաբանությունը հաստատելուց հետո ինչ խոսք, շատ ժամանակ կպահանջի բուն գործընթացը, թե դելիմիտացիա է, թե դեմարկացիա է, բայց այնուամենայնիվ բոլորիս հասկանալի կլինի, թե ինչով ենք զբաղված։
Եվ մինչ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգերը հաստատելու մասին, հայ-ադրբեջանական սահմանի առանց այդ փաստաթղթերի դեմարկացված հատվածի բնակիչները պատրաստվում են նոր ուսումնական տարվան այս թեման հրատապը հատկապես Կիրանցի համար, որի նորակառույց դպրոցը ադրբեջանից հաշված մետրերի վրա է։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Կիրանց գյուղի 100 տեղանոց նորակառույց դպրոցը սեպտեմբերի 1-ին կընդունի 34 աշակերտների, նրանցից 3-ը առաջին դասարանցիներ են։
Առայժմ կգնանք նոր շենք, քանի որ 5-ը ավելի վտանգավոր է, քան նորը, 3-4 տարի վտանգավոր է։ Երբ որ չեն հարմարվի, այս ժամանակ արդեն նոր շենքը կառուցի կտեղափոխվի։
Կիրանցում կառավարությունը նոր դպրոցի շինարարություն էր սկսել ավելի քան 2 տարի առաջ, գյուղի հենց սկզբնամասում։ Սահմանազատումից հետո պարզ դարձավ, որ հենց այս նորակառույց դպրոցն է ադրբեջանական սահմանին ամենամոտ շինությունը։ Սահմանազատման գործընթացին զուգահեռ շինարարությունը շարունակվում էր։
Թուրքուր եկավ այստեղ, իզ երեխիքը ամեն ծնող ոնց է երեխուն թուրք տալու այստեղ։
Որպեսզի դպրոցականներն ադրբեջանցի սահմանապահների բառացիորեն աչքի առջև չլինեն, բաժանարար պատ կառուցվեց։ Դպրոցի տնորենը դեռ չգիտի կրթական առօրյան ինչպես կդասավորվի, ասում է համենայն դեպս ամբողջ գյուղն է սահմանին։
Ամենից մեր տանը երաշխի կովա տալ, ես գյուղում բնակվում ենք համայքում, եթե դեզ մտածենք, ոնց կարանի։
Նախորդ տարի դպրոցը 41 աշակերտ ուներ, թիվը 7-ով կրճատվել է, որովհետև ըստ տնորենի մի քանի աշակերտ կրթությունը շարունակելու է հիմնական դպրոցում, մի քանիսն էլ այլ գյուղի դպրոց են գնում, որովհետև նրանց տունը հայտնվել է Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Վոլոդիա Բաբինյանը շեշտում է, ադրբեջանցի սահմանապահները մոտ 200 մետր հեռու են, ճամփան չեն անցնում, թեպետ իրենց հսկողության տակ է։ Կիրանցի բնակիչներից Անդրանիկ Նազարյանը տարակուսում է, ինչ կարևոր է, թե որտեղ է կանգնել այսօր ադրբեջանցի սահմանապահները։ Պահը սահմանը պատն է։
Այդ ամբողջ պատը եւ դրա այդ հարակի սալարերը սա դիտարկում են դա։
Նազարյանը, որ սահմանազատման հանձնաժողովի ընկից աշխատանքային խմբի կազմում էր ընդգրկվել ու հրաժարվել այդ գործին մասնակցելուց, շեշտում է, ավելի ապահով կլիներ, եթե երեխաները հենց սահմանին չլինեին, աստված չանի, սրացում լինի։ Կիրանցում լսել են նոր դպրոց կառուցելու որոշում կա։ Այդպիսի վերնագրեր կային լրահոսում կառավարության 3 նիստից հետո։ Օրակարգի չզեկուցվող հարցերից մեկը գույքի նվիրատվությունն ընդունելու և գույք ամրացնելու մասին էր։ Հիմնավորման մեջ կարդում ենք, Կիրանց երկրորդ փողոց 1 հասցեում գրանցված հողամասը ամրացնել պետգույքի կառավարման կոմիտեին, Կիրանցում դպրոց կառուցելու նպատակով։ Պարզվում է, սակայն խոսքը արդեն կառուցված դպրոցի մասին է, գործադիրից մեկնաբանություն չստացանք։
Լեռնային Ղարաբաղի բռնի հայաթափման առաջին տարելից հիշեմին արևմտյան հետաքննող լրագրողներն անդրադառնում են հայկական Արցախի վերջին ամիսներին, մասնավորաբար Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործնեությանն ու դրան Բաքվի կողմից հարուցված խոչընդոտներին։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ինչպես է Ալիևի վարչակազմը խոչընդոտել Լեռնային Ղարաբաղում գործող փաստացի միակ միջազգային մարդասիրական կազմակերպության Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությանը, որը կենսական նշանակություն ուներ լիակատար շրջափակման մեջ հայտնված 100,000 մարդու համար։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը OCCRP-ն ծավալուն հետաքննությամբ պնդում է, որ Ալիևի ավտորիտար ռեժիմը հետևողականորեն ճնշում է գործադրել աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդասիրական սիրական կառույցի վրա, թույլ չտալով լիարժեք իրականացնել իր մանդատը, որը կարող էր 9-ամսյա շրջափակման ընթացքում կյանքեր փրկել, պաշարներ հասցնել սովի վտանգի բախված բնակչությանը։ Հետաքննության հեղինակ շվեդ լրագրող Ռասմուս Քամբեքը հիշեցնում է, որ Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանն է ընդհուպ Ադրբեջանին պարտավորեցրել ապահովել անխոչնդոտ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, սակայն նույնիսկ դրանից հետո էլ Բաքուն շարունակել է լրջորեն սահմանափակ Կարմիր Խաչի գործունեությունը։ Յուրաքանչյուր հաջորդ շարասյուն ավելի ու ավելի էր բարդանում։ Նրանք ճնշումներ են գործադրում տեղում մարուկներից մինչև ավելի խոշոր գործեր Ադրբեջանում, լրագրողին պատմել է Կարմիր Խաչի նախկին բարձրաստիճան աշխատակիցը, նշելով, որ Բաքվի հարուցած լոգիստիկ բյուրոկրատական խնդիրները, աննշան դետալների շուրջ կուլիսային վեճերը և տեղաշարժի ուղիղ արգելքները պարզապես անհնար են դարձրել աշխատանքը։ Հետաքննության հեղինակն ընդգծում է, որ Կարմիր Խաչի տեղաշարժի իրավունքի լրջագույն խախտմանը նպաստել է Ադրբեջանի Կարմիր Մահիկը, որը հրապարակապ ընդդիմացել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի գործունեությանը, բազմիցս կիրառել է Ալիևի կառավարության խոսույթը, հրապարակապ կասկածի տակ դրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տառապանքները և մարտահրավեր նետել աշխարհում իր անաչառությամբ հայտնի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հեղինակությանը։
Իսկ Արցախյան կումից մեկ տարի անց Հայաստանում գնալով մեծանում է արդեն գոյություն չունեցող ԼՀՀ պաշտոնյաների դեմ հարուցված քրեական գործերի թիվն ամենաաղմուկալին, սակայն կարող է դառնալ Ղարաբաղցի պաշտոնյաների ծառայողական մեքենաներին վերաբերող քրեական վարույթը, որով անցնում է նաև ԼՂՀ վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի Toyota-ն։ Գայանես Արիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենան, որ 2 ամիս է քնչականում է, հիմա էլ նոր քրեական վարույթի շրջանակում են շարունակում պահել որպես իրեղեն ապացույց։ Այդ քրեական գործը վերաբերում է Արցախի կորստից հետո Հայաստան տեղափոխված պետական մեքենաներին, որը ըստ քնչականի ապօրինի վերագրանցվել են ֆիզիկական անձանց անուններով։ Ազատությանը փոխանցեց քնչականի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը։
2023 թվականի սեպտեմբերից հետո ԼՂ պետական մարմինների անվամբ կամ պետության կողմից ստեղծված կազմակերպությունների անվամբ հաշվառված բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցներ Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձանց անվամբ առերև Վույտապորինի վերագրանցվելու վերաբերյալ ստացված հաղորդման առնչությամբ քնչական կոմիտեում 2024 թվականի հունիսին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։
Ինքնիրավչության հոդվածով այս գործը քնչական կոմիտեում դեռ հունիսին է նախաձեռնվել։ Շահրամանյանի փաստաբանի հետ կապվել դեռ չի հաջողվել։ Քնչականից տեղեկացանք, որ Արցախի վերջին ղեկավարը որևէ կարգավիճակ չունի, արդյոք նրան հարցակննել են, հրաժարվեցին մանրամասներ հայտնել։ Շահրամանյանի մեքենայի հետևից իրավապահներն այս ամռանը 2 անգամ գնացին, առաջին անգամ չհաջողվեց, երկրորդը հուլիսի 2-ին հատուկ ջոկատայիների օգնությամբ դարպասները կոտրելով տարան։ Սկզբում ասացին Շահրամանյանի թիկնազորի աշխատակից Աշոտ Դանիելյանի գործով են արգրավել, հետո այլ գործով փոխանցել են մեկ այլ քննիչի։
Այդ մեքենան, որը որ քննիչ մեզից վերցրել է, մեկ այլ քննիչ եկել է, այդ քննիչը ցավերցրել։ Այդ պարագայում հարց առաջանում, բա ի՞նչ նպատակով է քննիչ մեզից վերցրել, թե գործողությունները պետք է կատարվեին քննչական և դատավարական։ Բայց եթե քնչական և դատավարական գործողություններ պետք է կատարվեին, ոնց է ստացվում, որ այդ նույն քնիչի մեկ այլ վարույթ շրջանակներում և գալիս և արգրավում են։
Փաստաբանի կարծիքով այս գործերը պատրվակ են, իրականում Շահրամանյանին պատժում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի շարժման աջակցելու համար։ Քնչական կոմիտեից հակադարձում են, քաղաքական ենթատեքստ չկա, բոլոր մեղադրանքների հիմքում կոնկրետ փաստեր են։ Մինչ այս քրեական վարույթը համայնքային գույքը հափշտակելու փաստաթղթեր կեղծելու գործերով անցնում են Ստեփանակերտի քաղաքապետը, Մարտակերտի Ասկերանի համայնքապետերը, նրանք իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի հետ հանդիպումից հետո։
Գ Գրեթե 2.5 տարի է անցել այն օրից, երբ Երևանի ամենակենտրոնում վարչապետ Փաշինյանին տեղափոխող ավտոշարասյունը վրա հերթի ընթարկեց կանաչ լույսի տակ փողոցը հատող Սոնա Մնացականյանին։ Այս գործով դատավարությունը շարունակվում է արդեն գրեթե 2 տարի, սակայն դրա վերջը չի երևում։ Նսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ հայրը Մնացական Մնացականյանը վրդովված է։ Դատական նիստը 3 հետաձգվել է։ Պաշտպանական կողմի 2 փաստաբաններն էլ բացակա էին։ Բացի այդ, ըստ նրա, բուն դատաքննությունն էլ է ձգձգվում, որովհետև շուրջ 7 ամիս շարունակ պաշտպանական կողմը տարբեր միջնորդություններ է պահանջում։ Աղջկան ու նրա չծնված երեխային կորցրած հայրն այստեղ հատուկ միտում է տեսնում։
Մեկ-մեկել, մինչև 5 տարին լրանա, վաղնության ժամկետը լրանա,
Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը չեր ընդունել նաև դուժող կողմի մյուս բոլոր պնդումները։
Սոնա Մնացականյանը խաչվերը գահատել է լույսացույցի արգելող ազդանշանի ներքո, այսինքն ինքը պարտավոր էր ղեկավարվելու ոչ թե լույսացույցի լույսերով, այլ կարգավորողի գործողություններով։
Ինչու Երևանի նիստին 2 փաստաբաններից եւ ոչ մեկը չէր ներկայացել։ Մնացականյանի հոր վրդովմունքը փոխանցեցինք Բալոյանին, նաեւ հիշեցնելով նրանց այն մտահոգությունը, թե գործը ձգձգվում է, որ վաղեմության ժամկետը լրանա ու այն փակվի։
Վաղեմության ժամկետին համարյա 2 տարի կա, այդ դատողությունը աբսուրդ է, եւ մեր 2-3 նիստով կավարտվեց գործը։ Եթե անձը ցանկանում է, որ իր 2 փաստաբան պաշտպանեն, ուրեմն ինչա նշանակում, մեկը գա, մեկը չգա։ Երեք մենք սպանության գործով ելենք վերակնիչ դատարանում, ձգձգելու թեմա չունի։
Այդ օրը կատարված տեսագրության մեջ երևում է, որ Սոնա Մնացականյանն անարգել անցնում է փողոցը, մինչ ճանապարհը կարգավորող տեսուչը քիչ այն կողմեր կանգնած։ Դուժող կողմն ավելի քան 1 տարի պահանջում է պատասխանատվության կանչել նաև ոստիկանության այդ տեսուչին։ Գործը, սակայն, ըստ փաստաբանի, տեղից չի շարժվում։ Վթարի ժամանակ ըստ կադրերի փողոցում նաև մի քանի վկաներ են երևում, ոմանք նաև ընկած կնոջն էին մոտեցել։ Ըստ Մնացականյանի հոր ու փաստաբանի, նրանցից որևէ մեկը, սակայն, որպես վկադատարան չի եկել, ցուցմունք են տվել միայն ոստիկանները, ինչն էլ ավելի է խորացնում դուժող կողմի համոզմունքը, թե այս գործն այն գլխից սխալ հունով է ընթանում։
Ձրագի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բրյուսել, այստեղ կայացավ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ այն տեղի է կունենա Հունգարիայի մայրաքաղաքում, որը հուլիսից ստանձնել է Եվրամիության նախագահությունը։ Եվրամիության անդամների մեծամասնությունը, սակայն, չցանկացավ հյուրընկալվել Եվրոսկեպտիկի և Ռուսամետ գործչի համբավ ձեռք բերած Վիկտոր Օրբանին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում գաղաթաժողովի մանրամասները։
Բրյուսելում կայացավ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, իսկ այսօր մեկնարկել է պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Արտգործնախարարների հանդիպումը 2 առանձնահատկություն ուներ։ Առաջին, այն պետք է անցկացվեր Եվրոպական խորհուրդը նախագահող Հունգարիայում, բայց Եվրամիություն Հունգարիա տարաձայնությունների Վիկտոր Օրբանի Մոսկվա կատարած այցի Պուտինի հետ բանակցելու պատճառով հանդիպումը որոշվեց անցկացնել Բրյուսելում։ Երկրորդ առանձնահատկությունը 5 տարվա ընթացքից հետո Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպանը հրավիրվեց նաև Թուրքիան։ Այդ կապակցությամբ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարին հրավիրելը կդառնա առաջին քայլը երկխոսության գործընթացը վերականգնելու և լուծելու բոլոր խնդիրները, հատկապես Կիպրոսի խնդիրը, ընդգծել է նա։ Բորելը վերահաստատել է, որ Թուրքիան հանդիսանում է և մնում է Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկիր, Բրյուսելը պատրաստ է դուռը բաց պահել հետագա բանակցությունների համար, սակայն նա որևէ ժամկետներ չի նշել։ Ինչ վերաբերում է հակամարտություններին, Բորելը Ուկրաինային զենք տրամադրող արևմտյան գործընկեր երկրներին հորդորել է թույլատրել, որ իրենց տրամադրած զենքով հարվածներ հասցվեն ռուսական տարածքի ռազմական օբյեկտներին։
From the Russian territory, and according with international law,
Ուկրաինան հարձակման է ենթարկվում Ռուսաստանի տարածքից, և միջազգային օրենքի համաձայն նա կարող է պատասխան գործողության դիմել այն տարածքների վրա, որտեղի տիրի վրա հարձակվում են, ասել է Բորելը, նշելով, որ սա Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշում չէ, Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ տրամադրող յուրաքանչյուր երկիր կարող է ինքը որոշում ընդունել, թույլատրելով իր տրամադրած զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքի ռազմական օբյեկտներին։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։